galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. juun waa 7 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan waa maalin isniin ah moojadaha 16.19 mitir baan iyo boggeen internetka v o a somali.com afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaad ila socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a faahfaahin ka soo baxaysa weerar ka dhacay meel ku dhow xero ciidan oo ku taala magaalada doolow ee gobolka gedo.
Doolow gaari qarax ayaa maxaa ku dhahdaa xaradii meeshii garoonka ciidamo degnaayeen isku soo aadiyey. Ciidamada garoonka uu ka sogaa markii gaarigii inuu soo kacay ayaa la arkay, waa jeediyeen xabada lagu jeediyey markii la xiray waa oo inuu qarax yahay la ogaadana
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgal ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose.
Waqtigan aydan la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yidhaahdo Baladul Amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, halkaasoo khawaarijta isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan, iskuna urursanayeen, balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabadsugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaasi howlgal ayaa ka socda.
Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida oon idin akhriyo isla aniga. Dadka degan magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia. Mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda v o a da inuu maqlay laba qarax oo isxigxigay oo ka dhacay wixii ka dambeeyey 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya halkaas. Ilaa iyo haatan ma caddo khasaaraha. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labadan qarax, waxaana ururku ay sheegeen oo kaleeto in qaraxyadan ay ka dambeeyeen laba ismiidaamiye oo watay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Milatariga Ethiopia ayaanan weli ka hadlin qaraxyadan iyo khasaaraha ka dhashayba. Mid ka mid a mas-uuliyiinta gobolka oo u sheegay idaacadda v o a da inaanan cidna waxba ku noqon weerarkaasi, hase yeeshee waxaa wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in weerarkaasi la fashiliyey, 4 askarina ay ku dhaawacmeen. Diyaaradda Air India oo ka duushay magaalada New Delhi ee dalka India kuna socotay magaalada San Francisco ee Mareykanka ayaa ku degtay dalka Ruushka kadib markii ay soo gaartay cillad dhinaca matoorka ah, sida ay sheegeen saraakiisha diyaaraddaasi Arbacada maantita ah. Diyaaraddan oo noocedu u ahaa 777 ayaa waxa ay waday 216 rakaab ah iyo 16 shaqaale ah, waxaana si nabadgelyo ay ugu degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Magadan ee dalka Ruushka oo ku yaala gobolka Serbiya ee bariga fog ee dalkaasi talaadadii shalayto, sida bayaanka ka soo baxay Arbacada maantita shirkadda Air India lagu sheegay. Duulimaadkaasi ayaa la yiri waxaa soo wajahday arrin cillad farsamo ah oo mid ka mid a matoorada saameyn ku yeelatay, waxaana lagu yiri bayaanka iyadoo diyaaraddu ay socoto in baaritaano dhanka ammaanka ah rakaabka ah la sameeyey, islamarkaasina markii dambe si bidqaba loo dejiyey. Vanden Battel oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in muwaadiniinta Mareykanka ay u badan tahay inay ku jiraan diyaaradda balse aysan si degdeg u xaqiijin karin arrinta. Waxaa sidoo kaleto uu sheegay in fahamka Air India uu ahaan doono diyaarad beddel ah Ruushka, islamarkaasina safaradeeda waqtiyada qaarkood la sheegay inaanan lagu kalsoonaan karin. Dhinacyada ku dagaalamaya waddanka Suuriya ayaa dib iga raali ahaada waa Suudaan eh dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa dib u bilaabaya wada xaajoodkooda ay markaasi ku garwadeenka ka yihiin Mareykanka, Sacuudiga iyo dhinacyada kale TV-ga Al-Carabiya ayaa sheegay talaadadii markii ay isku dhac dhinaca cirka iyo dhulkana uu ku dhex maray caasimada Khartoum dhinacyada ishaaya kadib dagaalka u dhexeeya ciidamada xoogaga dalkaasi Suudaan iyo kooxaha hubaysan ee gurmadka degdega ayaa hadda galay toddobaadkiisii 8-aad, waxaana dagaalkaasi uu sababay in dad rayid oo fara badan ay rasaas waxyeelo u geysato, isla markaasina qaarkood ay guryahoodii ka barakacaan adeegyadii aasaasiga ahaana ay waayeen. Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa waxay dhexdhexaadinayaan wadahadalladaasi horseeday inaanan ilaa iyo haatan si rasmi ah dhinacyadu xabadda u joojinin, balse ay doonayaan in ay soo afjaraan dagaalka oo xabad joojin ay wada sameeyaan, iyadoo ujeedadu ay tahay bixinta gargaarada bini'aadanimo. Laakiinse wadahadallada ayaa burburay isbuucii hore kadib markii dhexdhexaadiyaashu ay sheegeen inay jiraan tiro badan oo halisa ah iyo xadgudubyo ay geysteen dhinacyada ku dagaalamaya wadanka Suudaan. TV-ga Al-Carabiya ee laga leeyahay Sacuudiga ayaa sheegay in labada dhinacba ay ku heshiiyeen in wadahadallo toos ay yeeshaan oo ay sii wadi doonaan, iyadoo aanan faahfaahin laga bixinin sida ciidamada RSF ta kamaysan hadlin islamarkiiba wadahadalladan. Horaantii maalintaasi hogaamiyaha ciidamada Jeneraal Cabdul Fattaax Al Burhaan ayaa la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faysal bin Farxaan, waxaana bayaan ay soo saareen ay uga hadleen inay u gudbiyeen hogaamiyaasha sarsareeto si markaasi dhinacyadu ay u ambaqaadaan heshiis dhexalgala. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa saacadihii hore ee Arbacada maanta taa waxa uu la kulmay dhexal sugaha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, waxa ayna ka wada hadleen arrimo badan oo labada dhinac muhiim u ah, kuwaasi oo ahaa wadahadallo furan oo daacad ah sida uu sheegay sarkaal Mareykanka. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa Sacuudiga soo gaaray talaadadii, waxaana booqashadiisi ay ahayd mid si weyn loo sugayay iyada oo xiriirka labada dalna uusan wanaagsanayn sababo la xiriira khilaafka qotada dheer ee ku saabsan qodobo dhowr ah oo ay ku jiraan siyaasadda Iran, arrimaha amniga gobolka, qiimaha shidaalka iyo xuquuqul insaanka. Washington ayaa sidoo kale waxay rajaynaysaa inay sii wado wada hadallada ku saabsan suurtagalnimada in caadi laga dhigo xiriirka u dhexeeya boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil, iyada oo ka hortagaysa ballaarinta saameynta Shiinaha iyo Ruushka ee gobolka. Blinken ayaa dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya sidoo kale waxa ay ku kulmeen saacad iyo 40 daqiiqo waqti u dhigma wadankaasi Sacuudi Arabiya, sida uu sheegay sarkaal Mareykanka, iyadoo dhinaca kale tan ay ka wada hadleen mawduucyo badan oo ay ku jiraan Israa'iil, colaadda Yemen, qalalaasaha Suudaan iyo arrimaha xuquuqul insaanka oo waxyaabaha ugu waaweyn ahaa. Warkii dunidana waa nagantaa dhegeystayaal. galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Aan ku bilowno ee sida warkaba aad ku maqleyseen, dadka degan magaalada Doolo ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa V O A da u sheegay inuu maqlay laba qarax oo isxigay oo ka dhacay halkaasi wixii ka dambeeyay 10:00 subaxnimo ee xilliga Soomaaliya saaka. Ilaa iyo haatan ma caddo qasaaraha weerarkaasi ka dhashay ururka Al-Shabaabna, waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weeraradan labada qarax ah, waxayna sheegeen in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen laba ismiidaamiye oo wata ayay yiraahdeen baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Militariga Ethiopia ayaanan weli ka hadlin qaraxyadan iyo khasaaraha ka dhashay. Hase ahaatee, mas-uuliyiinta gobolka Gedo garabka taageersan Jubbaland ayaa sheegay in qaraxaasi uusan geysanin wax khasaara ah. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuux Xaaji, ninka la yiraahdo, ayaa arrimahaasi waxa ka wareystay wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
tay dorow gaari qarax ayaa maxaa ku raadaa xaradi meeshii garoonka idma degnaayeen isku soo aadiyay asii waxa jira maxay kontrolka idmada garoonku ka fogaa markii gaarigi inuu soo kacay la arkay wadajeen xabada lagu jeedi markii la xiray waa oo inuu qarax yahay la ogaadana asagoo ciidankii soo gaaray ayaa gantaan madax lagu dhigtay gaarigii kirdi ayaa meesha ku gurtay iyo dadkii ismaaylaamiyey oo wasi waxay leenahay markay sacabkii iyo ciidamadii meesha joogay wax khasaare kama soo gaarin, asaga kirdi ayaa meesha ku gurtay.
waa tahay xerada gaariga uu ku socday yaa deganaa?
walaal garoonkii weeye ciidamo soomaaliya iyo ciidamo maxaan ku rahdaa ethiopia ayaa isla degnaa. waana garoonki hadee caadi ahaa oo maxaan ku rahdaa diyaaradda ilaaladiisana way fogeed oo meelo dheer ayaa laga joogay oo baraha kontaroladooda joogay aad bay u fogeed. laakiin asagu ujeedkiisa waxay ahayd inuu garoonkii gala, ciidamadan uu khasaare gaarsiiya, diyaaradahan uu khasaare gaarsiiyay ahayd. laakiin waxay ilahay mahadiya waxaa looga hortagay meel aad u fog. informationkiisana waa la helay, si saxa loo helay. markii la damcay la jeediyo waxbadan ugu riday istaageynin madfac caadi lagu dhaftay keligiisa ayaa meesha ugu
waa tahay. dabcan haddii meesha qarax uu ka dhacay ma waxaad leedahay ma jirto wax khasaara oo soo gaaray ciidamadii iyo dadkii ka agdhowaa?
may walaalaal maatahay wax khasaara oo dadkii ka agdhowaa uu soo gaaray male. meesha meel xaafada ahayn maysan ahayn. wadada uu kusoo galay wadada kore oo laboorka lagu soo galay ahayd oo dhanka xagga looga ilaalayay. wuxuu geli lahaa marta ciidanka uu degnaa unbay ahayd. ciidankana meel ka horeysa ayaa looga hortagay. informationkiisii xogta ayaa la helay. markii in la joojiyay dabcay uu san istaageynina hubka weynaa oo meesha yeeli madfac ka mid a ayaana ugu dhuftay. marka halkaasuu keligii ku dhalaala
yaa madfac ku dhuftay?
ciidamadii ilaalada ahaa oo meesha joogay oo soomaalidii itoobiyaanka isugu dilay
gartay.
marka waa laga guuleystay sida ay rabeen dhagarqabayaasha umaysan dhicin. marka ayaga keliya ayaa ku khasaaray meeshaas.
waa tahay. warar baa sheegaya in qarax kadib rasaas xooggan aadna waxiga garoonka laga maqlayay. marka maxay rasaasaasi ahayd?
walaalaal umaadsan tahay. xabadaha dhacay marka hore gaariga ayaa lagu riday. markii gaariga xabadaha lagu riday san istaageynin oo la ogaaday waa markaas markii hubka weyn lagu dhaqanayo. marka rasaasta dhacday noocaas ayay ahayd. marka ciidamo kale oo soo galay midna maysan jirin. gaarigaas nidaaminta ku socday inbuu ahaa. gaarigiina waa laga guuleystay. cadowga siday rabeen maumaysan noqon. ilaalada ayaa aada u adkeed meesha joogtay. marka waa guul weyn oo aad maxaan ku rahdaa usoo hoyeysay dadka meesha joogay iyo ciidamada meesha joogay. waxaan ilahay mahadiya wax khasaara nafeed oo meeshaas ka dhacay oo inta gaarigii gaariga wataanaan ahayna meesha jira.
waa tahay. degmada Doolow sidaan ognahay waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga badan ee gobolka Gado. marka see al-shabaab ugu suurto gashay in weerar ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha ama goob ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalidu degnaayeen?
walaalaala umaadsan tahay. gobolka Gado guud ahaan degmada keliya ugu nabadgelyo badneed boqolkiiba boqol nabadgelyadeeda ahayd ayay ahayd. degmooyinka kale boqolkii sideetan boqolkii sagaashan ayaa la dhihi jiray degmooyinka kale. laakiin degmada Doolow boqolkiiba boqol ayuu amnigeeda ahaa. nimankan isnidaaminta watana hadday doonaan xaafada iska soo gashanaan gaariga, hadday doonaan gaari maxaan ku rahdaa lama ilaalin kara iyo qaf isnidaaminta labadaba lama ilaalin kara. laakiin informationkiis ayaa la helay qaraxaas sare u qoraysa xogta lasii helay eegan buuxaa lagu jiray. asagana wuxuu rabay khasaare inuu gaarsiiyo garoonka iyo halka ciidamada baraha ay fadhiyeen inuu khasaare gaarsiiyo ayuu rabay. marka iyadoo eegan lagu jiray kusoo aaday rabiina ayaa maxaaloo fishiyay.
waa tahay. qaraxa kadib warar baa sheegaya in ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaalidu ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada oo baaritaano ay ka sameynayaan. taa maxaa ka jira?
amniga marka horeba aad buu adkaa, aad uu adka amniga. haddana amniga boqolkiiba boqol ayaa loo siyaasiyey, boqolkiiba boqol ayaa loo siyaasiyey.
gartay. waa sidee xaaladda marka Doolow haddan?
xaaladda Doolow waa nabadgelya boqolkiiba boqol. amnigana waa seef. dhammaan ciidamadii waxay baarayaan goobihii laga shakisanaa oo dhan. haddana ciidamada ayaa shaqaafaya. wax qabaysa oo ka jirana ma jira. nabadgelyadeedana waa boqolkiiba boqol. amnigeedana waa seef. ciidamadana ciidankooda ay ku jiraan wixii soo aaday oo maxaa ku rahdaa dhibaatada inta istagabayna waa la fikiriyay, meel fogna waa looga hortagay. intaay kolay lama amniga iyo baaritaan unbay geli doonaan. laakiin annaga waxaan ku naqaanaa qarax iyo daad mar aragta nin u xilsaarnaa jiro oo cadowga nala dirira. markay tabar kale waayeen waxay aada ugu dagaalamaan dhanqas inuu isoo nidaamiya iyo inuu maxaa ku rahdaa baabuur ay qarax kusoo xiraan labaatanba aada ugu adeegsaan nimankaa dhabar qabayaasha oo u duuna. haddii hadda cid kale ku eedeynayna midda saigaasin baa waxaan ku rahdaa hadda lagu eedeynayaa insha allahu baaritaana lama amniga meesha jooga wadaan. kolay hadee daadkaas insha allahu tacaala kolay nabadiidkaas inbuu galay hadda cidka uu galay hadda aniga hadda ma dareemaya. marka insha allahu ciidana waan dara taagayahay. waana jecelna insha allah in cadowgaas lagu guuleysto meel kasoo jeedaan iyo meesha ay kasoo baxeen inta lareed boogan leena.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuux Xaaji oo u warramayey Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo. Halkaasi weli aad naga dhegaysanaysaan waa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kaleta faahfaahin waxay ka bixisay howlgalla ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaanka Beledul Amiin ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O eda Seenab Abuukar Maxamed.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'uud Aweys oo saaka shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in howlgal ciidamada dowladda ay ka fuliyeen deegaanka Beledul Amiin ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo uu sheegay in ay si qarsoodi ah isugu urursanayeen beer ku taala deegaankaas. Wuxuuna sheegay in dowladdu dishay in ka badan 20 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in howlgalkan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa saaxiibada caalamka, isaga oo sheegay in weerarkan dowladdu u aragto muhiimad weyn oo looga hortagayo khatarta kooxda Al-Shabaab.
Waqtigan aydan la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Beledul Amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, halkaasoo qawaarishta isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen, balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada nabad sugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intana la soo xaqiijiyay ay 20 ee ka tirsan qawaarishta sabab halkaas lagu dilay, wixii dheeraadna waa dila socodsiin doonaa dowla yiraahdo.
Wasiirka warfaafinta ayaa dhanka kale sheegay in wajiga labaad howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab uu dhowaan bilaaban doono, isaga oo intaasi ku daray in wadamo ka socda dalalka dariska ah ka qayb qaadan doonaan wajiga labaad ee dagaalka.
Sidaad loo socotaana waxaa socda howlgallada lagu xiribtiray qawaarishta oo qaybo badan oo dalka ka socda. Waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hogaaminayso la filayo inuu dhowaan bilowdo. Waxaana xusid mudan in wadamada dariska ee khatarta qawaarishta lala dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan, maadaama la garowsaday in haddii qawaarishta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah. Wadamadaasi waxaa ka mid ah Kenya, Ethoobiya iyo Jibuuti, isla markaana ay halkaasi khatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan. Ciidanka ka imaanaya wadamada dariska ah oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha allah.
Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey saaxiibada caalamka oo garab siinaya ciidamada dowladda Soomaaliya ee weeraro duqeymo ah ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, inkastoo Al-Shabaab ay weeraro kala duwan geysteen. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Waa tahay Seenab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ciidamo ka socda wadamada safka hore ka qaybgeli doonaan wejiga labaad ee howlgallada milatariga ee ka dhanka Al-Shabaab. Dhinaca kaletana, waxaa sanad ku dhow markii kacdoonka uu ka dhacay Al-Shabaab ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilowday gobolka Hiiraan ayaa taa xilligan. Haddaba imaatinka ciidamadaasi howlgallada socda ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan, wuxuuna ugu horreyntii qayb ka mid a wareysigaasi oo dheer aan la yeelanay toddobaadkii hore. Gudoomiyaha, haatanna qaybti labaad kusoo dhawaada.
Horta cid kastoo Shabaab dhagax ku tuuraysa anigu waan soo dhaweynaya. Haddaan si kale u dhigo, kasoo qaad xiliyadii aan soo dhaafnay markii ay soo galeen Foreign State wadamada safka hore 2008 xilligii ciidamada Ethiopia soo galeen Soomaaliya, xilliga kasoo dambeeyey maalin walba hadda AMISOMta faraha badan ama ADMIS oo faraha badan ee Soomaaliya joogta ee 2020 haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro, laguma guuleysan karo Shabaab dalka in laga saaro. Aniga aragtida aan qabo oo aana la gabarin, taas waay
waa garta. Waxaan rabaa fikradaada inaad ila wadaagto mas-uul ahaan waxaan ku idhaahdaa iyo dee khabiir arrimahan la dagaalanka al-shabaaba. Hadda ciidamadii dowladdu meelo kala duwan bay joogaan, gobollada dhexe, mise gawaay, gaalcad, buudbuud, hiloolagaab, dagaalo fara badan baa ka dhacay, howlgallana ma socdaan, dhulla ma xoreynayaan, ciidankiina way dhimanayaan. Maxaa qaldan?
su-aasha taliya xoog inaad weydiiso asagaas kale ayaa ila haboon, sababtoo aniga taliya xoog maahi. ciidan soomaaliyeed oo militariya ma maamulo. aniga waxaa maamulaa waa military sato, waa jabhado, waa ciidamadii localka ahay, qoriga geeloodo kala baxeen haystay oo deegaanka dhulkii ay xoreeyeenna. ciidan hadda xoogga dalka soomaaliyeed meelo kooban uu ka joogaa, waxaa dhulkii la xoreeyey ilaalinaya oo difaaca ku jira waa dadkii u dhashay deegaanka oo ilaashanaya oo lahaansho dhulkooda ilaalinayano. marka su-aasha maxaa qaldan ah, maxaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay waajibaadkooda u gudan lahayeena, waxaa ila haboon inaad ciddii khuseysa weydiisho.
waa gartay, laakiin fikraddaada waad ka dhiiban kartaa haddii ciidan ay xerya ku jiraan ayna dhimanayaan oo halkaa in lagu soo weeraro uun xaaladda kusoo koobantay, hadday dhimanayaanna iyagoo dhul xoreynaya ama dagaalamaya hore u socda aysan dhimanayn, soo fikrad kama dhiiban kartid waxa qaldan?
waxay ila tahay fikraddeedi inaan hore u dhiibtay ciidamada waxaa ka maqan eg ciidan baa halkan difaaca ka gelaya 5 kilomitr 3 kilomitr ciidanka hortiisa cadowga jooga cid u sheegaysa ahay ma jirto. ma garanayaan waxa hor jooga, ma garanayaan maxaan ku yira xog wax u keenaya ma jiraan. jihada cadowga cid ka horeyso dhaqdhaqaaqaysaa ma jirto. ciidanka xeradan uu ku jiraa 3 kilomitr ciduu joogta cidu war keenaysaa ma jirto. dhulkii ma fahamtaadii marka waxaa imanaysaa in la burburiyo ciidanka inta loo yimaado. waxaa meesha ay saddu ka qurintaa waxay tahay in la mobilaas gareeyo, la diyaariyo, loo diyaariyo ciidamada deegaanka maleeshiyaadka in loo diyaariyo inay la dagaalamaan cadowga oo ay ciidamada militariga ka hor dagaalamaan oo ay ka barbar diriraan oo jihada cadowga mar walba lagu sii fidiyo oo ayagu ay noqdaan indhahoro oo ayagu ay noqdaan kuwa cadowga soo sheega oo lahaansha jira. waa lahaansha shabaabkiina cadowga shacabka waa dhexmaraya, militarigiina waa dhexmarayaan, mid walbana indhahay ka daawanayaan. sababta khasaaraha keenaysa sababtan waa
waa gart. marka waxaan rabay inaad bal qiimeyso kacdoonkii bulshadu hadda maxaa kad buu galay, ma burburay, ma istaagay, maxay kula tahay, mise wuxuu ku jira xaalad kala guura?
iyow adduunka waxaa la yidhaha impossible ma jirto, wax kasta ay waa possible. shacabka waa la diyaarin karaa, shacab iska diyaarsan oo meel iska fafadhiyaa ma jiro. in midka hiiraan uu gaar u ahaa ma jirto. shacabka soomaaliyeed waa isla mid, qof qofaa dadka soomaaliyeed u kala fiican yahay, reerreer uma kala fiicna. sida kuwaan loo diyaariyo kuwa kaleba waa loo diyaarin karaa, laakiin dee ma aragtida anigu aan qabnaan sax ahayn, I don't know. ma waxaan moogahay baa jira, I don't know. ma gara karo sida wax yihiin, dariiqii lasoo maray sidaasoo u ekaa. sideedana haddaan si kale kugu dhigo, dadka soomaalida ah difaac shaqo kuma leh, ama militari ha ahaado, ama magacu doono ha noqdo, ama reer ha ahaado, dadka soomaalida difaac shaqaba kuma leh, weerar uu shaqo ku leeyahay. soomaalida difaac uma samaysnaba, kala jar ahaanba uma samaysan soomaalida difaac, weeraray u samaysan tahay. marka dadkii ciidamadii xoogga weerar laguma wado oo lama diyaariyo, hoo weerar kuma socdaan, shacabkii inuu ka barbar diriro oo xogta u keeno oo ayaga indha hore u noqdo la rabayna ma diyaarsana. ciidamada meelaha guuldaradu kaga imaanaysa ani aragtayda intaas waa.
maxaad ka heli jirteen oo kaalmo ah dowladda
goorma
intii howlgalladaad ku jireen dadka deegaankan ka hadlaya?
dowladdu waxay ciidamada xoogno iyo gacan saddexaad oo dowladda soomaaliya dan ayaaba sibood waxayna sii jireen cirka iyo ciidamada naga dhinac dirira rasaastan ku dagaalamaynana dowladdaana siisa.
marka mustaqbalka hadda maxaad u jeedaa markayn soo gabagabayno howlgalladii dadka shacabka iyo doorkii ay ku lahaayeen xoreynta wadanka iyo sida aad sheegtay howlgallada socda lahaanshihiisa doorkii ay ku lahaayeen dadka deegaanka mustaqbalkiisu muxuu noqonaya?
dadka deegaanka mustaqbalkiisu marka koowaad waxay ayagu lahaayeen bay ka shaqeeyeen, cidna marti ugama aha, dhulkoodii ayay ka saarteen cadowga waana ilaashadaan. marka waxay ila tahay wax ay leeyihiin bay ayagu ilaashaduu hayaanay la jiraanay waardiinayaan. de dowladdan waxaan uga baahannahay iyo dowladaha ama soomaaliya taageera in dadka mustaqbal loo sameeyo, bacdul howlgal mustaqbal in loo sameeyo ka duwan midka hadda ay ku jiraan. saasaa ilaa aboon.
Way, adiga su'aal gaar haddaan ku weydiiyo, waad ogtahay Shabaab waa urur dakana badan. Adiga shaqsiyan dabcan ma ku hanjabeen? Xaaladaada amnigu waa sidee? Hanjabaada intee la eg baa ku soo gaaray?
Way soo dhaaftay. Qof loola hadlayo, qof fariin loo dirayo, waxaas way isla soo dhaaftay. Shabaabna anigii ima hanjabi karo, canugu yaree uskagle ee duul ku jiray anigii ima hanjabi karo. Inay khatar ila raadinayaana waa wax cad, laakiin anugu waxaan rumaysanahay wax Ilaahay soo dhinac maray ma imanayaan. Ilaahay wax soo dhinac maray ma imanayaan. Wax Allah igu talagalanay ma seegayaan. Intaasaan rumaysanahay inaan Soomaaliya ka dabar jarana way iga go'an tahay. Inta tabartaydu laagta.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo u warramay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana Boosaaso, dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxaa toddobaadkii ugu dambeeyay si isdaba joog ah uga socday dhoofka xoolaha nool kuwaas oo loo iibgeenayo dalka boqortooyada Saudi Arabia iyo wadamada kale ee ku yaala qaliijka. Wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac ayaa dhoofka xoolaha waxay ka wareysatay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Ahmed Yasiin Saalax, waxayna wax ka weydiisay tirada xoolaha ee ka dhoofay dekedda iyo halka ay marayso ballaarinta dekedda Boosaaso oo muddo bilo ah u dhismaheedu socdo.
Xilliga mowsimka xajka waxaa ka dhoofa dekedda Boosaaso xoolo oo kala fi safrah wadamada carabta sida Cumaan, Imaaraadka iyo Saudi Arabia. Xalay ilaa 6 doonyood ayaa ka baxay dekedda magaalada Boosaaso. Habeen hore iyo habeenka ku sii xigeena waxa ka baxay maraakiib livestock ah oo runtii tirada xoolaha xalay dhoofay ilaa iyo dhowr iyo 30,000 oo neef ayay ahaayeen oo isugu jira waxa weeye ari iyo lo.
Maraakiibtii habeen hore dhooftay imisa xoolo ayay qaadeen?
Maraakiibtii dhoofay waxay isugu jireen geel iyo ari. Xoolahaasina waxay ku wajahnaayeen dalka Saudi Arabia, waxayna tiradoodu ay ahayd ilaa iyo 95,000 isku geyntooda. Xilligan waa xilli sanad barwaaqaad, waa sanad xoolaha mataqaanaa si xawliya ay uga dhoofayaaneen gudaha dalka Soomaaliya.
Bal markii la isku dardaro toddobaadkan ama toddobaadyada u dambeeyay xoolaha dhoofay, maxaad ku qiyaasi lahayd tirada guud?
Toddobaadkii hadda la soo dhaafay tirada guud ee xoolaha ay ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso waa ilaa iyo 400,000 oo neef mataqaanaa isu geyntooda. Haddana waxa weeye runtii intii ka horeysayna dee si statement-kii ayaa loo soo gudbiyaa, laakiin ogaalkayga inta hadda maaragtay aan isleenahay madaxaad ku haysaan tiradii ka dhoofay inahaas weeye. Inta mowsimka xajka sii uu soconayaa sida caadada ahayd,
waxa muuqata in si xawliya ay ku socdaan dhoofka xoolaha nool oo loo iibgeynayo dalka dibadiisa. Bal shaqada dekedda ka waran, ma habeenkii baa xoolahaas u dhoofaan, ma maalintii bay dhoofaan? Sidee baa laysu waafajiyay shaqada dekedda, alaabta kasoo degaysa iyo xoolaha dhoofaya?
Waa mahadsantahay Faadumo. Runtii dekeddu exporti importi ayay mataqaanahay shaqada ay qabato waxa weeye maynkeeda. Xilliga exportigu yimaado importiga iyada ayaa prioritiga kale. Xilli gelinda ma aha, haddii ay gaarto tikadu waxaa loo diyaariyaa inay exporti ay wax qaadanayo la falgasho. Marka sidaa daraadeed importiga waa la joojiyaa, laakiin meela bartiyada qaybtood tikadu bartiya baran bay leedahay. Qaybta waxa weeye livestock maraakiibta ay ku xirantana, marbaa dhoofka xooluhu ka jiraa, marba gudaha mataqaanaa bartiyada CEF ay ka jiraan, marba CEA ay ka jiraan. Marka tikadu partnerska la gidisan bay leedahay. Marka waxaan isleeyahay, laakiin mar walba exportigu maadaama ay waxa dhoofaya yihiin xoolo nool oo loo baahan yahay in waqtina la siiyo, waqti koobana lagu raro, aysan waqti badan qaadan. 24 saac tikid on way shaqeysaa. Marka saasaa keenaysa in la falgalo wax walba oo kabniyad ah oo yimaada oo xoolaha ay ka dhoofayaan.
Marka gelinka dambe ilaa habeenkii baa xoolaha la raraa?
Gelinka dambe ilaa habeenkii ayaa xoolaha la raraa. Haddii waagu ku bariyo oo weli xooluhu taagan yihiin ilaa la dhammeeyo lama joojiyo.
Dhinaca kale, wasiir, dekedda magaalada Boosaaso waxaa ku socotay ballaarin. Xaggee bay maraysaa dhismaha dekeddu?
January 24 ayaa la dhagax dhigay sida aynu hore wada ogsoonayn. Xilligaas shaqadii bilaabatayna weli proceskeedu wuu socdaa. waxayna ku taariikhaysnay December in wajiga koowaad oo 150 mitir la xarig jaro haddana neer wanaagsan ayuu marahayaa
waxaa qabsoomay hadda wasiir
150 mitir expansion ka wajiga face koowaad ayaa dhamaan waa la dhameystiray hadda waxa la bilaabay mataqaanaay hadda lagu bilaabo shubadkii iyo design-kii xiristii shubka waxa ku jiray oo kale wajiga koowaad 150 mitir oo dadkii hore la dayactiro waxa ku jiray gate complexes
oo marka dayactirku miyuu bilowday
dayactirkana runtii hadda isagana waa hadda few days kan bishaan hadda aan ku jirno June ayuu ku taariikhaysnaa waxa weeye ilaa iyo 29-keeda meelahaas inuu bilaabmo ilaa 29-keeda marka laakiin shaqadii kale oo processing ahayd ee partiga ayaa socota hadda oo shubkeedi iyo mitqaanaa processing-keedi socda
qaybta ballaarinta ee lagu daray dikada boosaaso goorma ayay dhamaanaysaa
talagalka wajiga koowaad December ayuu ku taariikhaysan yahay xarig jarkiisu haddii ilaahay yiraahdo marka bilo kooban baa haray insha allah waxaan rajaynaynaa bilaha kooban kadib in la xarig jaro
dabcan dikada ballaarin baa ka socota waxna waa ka dhigayaan waxna waa ka dhoofayaan shaqada dikada wax caqabada oo uu ku keenay dhismaha ka socda gudaheeda muu jiraa
waxaa loo sameeyey jidad gaara oo loo maro si loo gaaro meesha expansionka lagu sameynayo ee gudaha badda ah marka taas waxaanu kaga badbaadnay inaysan culays aysan keenin dhanka constructionka waa garan kartaa oo meel shaqo ka socoto waxa weeye way jam groobaysaa laakiin waxaanu ku aad ugu dadaalay inaysan wax badan oo mataqaanaay aysan shaqada kale saameyn ku yeelan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo warramayay Faadima Yaasiin jaamac halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington VOA galabona akse dhigisteel markale halkaasii aad naga dhageysanaysan waa idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA da qodobo dhowr ayaa qaybaha dambe idaacadda idin ku soo maqan oo ay ka mid tahay booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo sheegay in ay xireen nin lagu eedeeyay dilka gabar Soomaali Canadian ah oo la weysanaa tan iyo dabayaaqadii bishii horeeto waxa sidoo kale maqli doontaan xaaladaha ugu dambeeyay wadanka Suudaan iyo doodi gabneed iyo qodobo kale balse markii hore wararkeenii caalamka oo ka koobnaa bal aan dib idin yara maqashino dadka degan magaalada Doolo gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xira ciidan oo isticmaalaan ciidamada Ethiopia mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA inay maqleen laba qarax oo is xigay oo ka dhacay wixii ka dambeeyay 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya degmada ilaa ay haatan ma cadda qasaaraha ka dhashay weerarkaasi Al-Shabaabna waxay sheegteen mas'uuliyadda qaraxyadani waxay sheegeen ururka in qaraxyadani ay ka dambeeyeen laba nin oo ismiidaamiyaal ah oo watay baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha Air India oo ka duushay magaalada New Delhi dalka India kuna socotay San Francisco Mareykanka ayaa ku degtay dalka Ruushka kadib markii ay soo gaartay cilad dhinaca matoorka ah oo degdeg ah sida ay sheegeen saraakiisha diyaaradaas arbacada maanta diyaaradan oo noocedu uu ahaa Boeing 777 ayaa siday 216 rakaab iyo 16 shaqaale ah waxayna si nabadgelyo ah ugu degtay garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka Ruushka gobolka Serbia ee bariga fog ee wadanka si talaadadii wararka kale ee caalamkana waxaa kamid ah dhinacyada ku dagaalamaya wadanka Suudaan ayaa dib u bilaabay wada hadalada xabajoojinta ay ku garwadeenka ka yihiin Mareykanka iyo Saudi Arabia TV-ga Al Arabiya qaybtiisa Saudi-ga ayaa sheegay talaadadii in ay jireen isku dhacyo cirkii dhulka ah kadib markii dhinacyadaasi sidoo kale ay yeelanayaan wada xaajood meel ku dhow magaalada Khartoum dagaalka u dhexeeya ciidamada xoogaga iyo kuwa militariga ee gurmadka ayaa waxa uu galay toddobaadkii 8-aad waxana ku barakacay dad aad u fara badan oo rayida oo waxyeelo dhan walba ahna ay ka soo gaartay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa saacadaha hore arbacada maanta la kulmay dhaxal sugaha Saudi Arabia Maxamed bin Salman waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo labada dhinaca kuwaasi oo ahaa wada hadallo furan oo daacada sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay dawladda Mareykanka. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa Sacuudiga soo gaaray talaadadii, waxaana booqashadiisu ay ahayd tii si weyn loo sugayay, iyadoo oo xiriirka labada dalna uusan wanaagsanayn sababo la xiriira khilaafka qotada dheer ee ku saabsan qodobo dhowr ah oo ay ku jiraan siyaasadda Iran, arrimaha amniga gobolka, qiimaha shidaalka iyo xuquuqul insaanka. Warkii dunidan dhegeystayaal, waa naga intaas. Booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay inay xireen nin ku eedeysan dilka gabar Soomaali Canadian ah oo la weysanaa ama la waayay tan iyo dabayaaqadii bishii hore ee May. Arrintaas ayaa waxaa sidoo kale ay ku saabsan tahay warbixin ku saabsan noo haya wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji.
Nin ka soo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad heerka darajada koowaad oo lala xiriirinayo dhimashada Zahra Boole oo la sheegay inay xaaskiisa ahayd oo la la'aatan iyo 26-kii bishii hore ee May. Zahra Boole ayaa ahayd 36 sano jir wax ka baranaysay jaamacadda Windsor ee magaalada Windsor ee gobolka Ontario. Booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ayaa qoraal ay soo saareen talaadadii shalay ku sheegay in Brian Aaron Marbury oo 45 sano jir ah laga soo xiray habeennimadii isniinta inta u dhaxaysa Windsor iyo Detroit ee gobolada Ontario iyo Michigan. Qoyska Zahra Boole ayaa VOA Somali u xaqiijiyay xariga Brian.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ruqya Kuso. Waxaan ahay gabadha la weysanaa habaryarteed walaashay iga yaraa dhashay. Zahra Boole waxaa la waayay, waxaa warkeed dad ugu dambeeyay bisha maanta ee ahayd 26-kii. Hooyadeed ayay waxay la soo hadashay waa 5:00 kadib xoogaa yar iyadoo ka timid shaqo. Waxay tirin waa imaana waayaha la isku ogaa. Markaas ugu war dambeysay ninka wuxuu ahaa ninkeeda. Waxay isqabeen ugu yaraantii ku dhawaad 19 sano. Sida ay ku qiyaasayaan waxa dhibaatada gabadha weytadeedan wuxuu ahaa jimcada habeenkii ah ugu dambeeyay uu iska gudbay dhinaca Mareykanka. Asaga waa Mareykan, iyadana waa Canadian. Dhinaca Mareykanka u gudbay alertay direen gabadhii ilaa Arbacadii iyo Khamiistii iyo Jimcihii waa la raadinayay. Sabtidii ayay waxay dhaheen marka gabadhii joornaalka lagu qora flyeran sameynay, flyeradii aan derbiyaasha ku dhadhejinay, Facebook aan la geliyay si dadka ay u ogaadaan gabadhaan inay maqan tahay. Ala kul xaal, ninkii marka xalay habeenkii ahayd ayuu Canada ku soo noqday. Informationkiisa ayay waxay dhigeen in muxuu ahaa xuduudka. Markuu soo galay 3 Sebtembar waa la qabtay, waa la xiray. Hadda wixii intaas dheer oo informationka ah waxaan ka warsugaynaa booliska. Waqtigii ay noo sheegaan wixii intaas dheer ayaan dib idinka soo sheegi doonaa insha Allah.
Sidoo kale qoysku waxay sheegeen in muddo 18 sano ah uu ninkan dhibaato u geysanayay gabadhooda. Waatan mar kale Ruqya Kuso.
Ninka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u abusive oo ah abuse-kaasi waqti dheer ku jirtay. Waa isku daynay inaan ka saarno, laakiin qof haddii abuse oo galo aad iyo adag tahay in laga saaro. Marka annaga warqadiga ugu dambeeyay wax dhacay ma naqaano, laakiinse isagii ayaa intuu wacay sidoo awal la yeeli jiray. Iyadoo waxay ku jirtay shelterka abuse-ka naagaha ah ay galaan, fasax ayay kasoo qaadatay. Fasaxas oo ahaa jimcaha, habeenka jimcaha iyo habeenka sabtiga, habeenka axadani inay hooyataal isku ogaayeen. Habeenkii axadda ahaa ma ay hooyanin. Marka isniinta subaxii shelterkii ayaa wuxuu wacay booliiska oo u sheegay. Booliiskii markay arrintii loo sheegay gurigay kasoo wardooneen, way waayeen. Hooyadeed oo la dhaho Fartuuma Kuso ayay wareysteen, way u sheegtay inta ay ka og tahay. Talaadadii haddana anigay isoo waceen, ama Arbacadii mahoba, anigay isoo waceen haddana, oo nambarkayga walaashay kasoo qaateen, igoo wareysanaya inaan arkay iyo in kale. waxaan dhahay ma aana arkin maraykankana ma joogto. Arrimihiisay ahaan jireen waan u sheegay iyo abuuska iyo waxa ay ku dhex jirtay.
Booliisku welima aysan ka hadlin dhibaatooyinka ka dhex jiray Zahra Buule iyo Brian Aaron. Qoraalka booliiska waxaa lagu yiri inkastoo waaxda baarista dembiyada culus ay sii wadaan baarista Zahra Buule, haddana waxay heleen caddeyn ku filan inay ku soo xiraan Marbury. Qoraalka booliiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in baariyaashu ay sii wadayaan helista macluumaad horseedi kara halka ay ku dambeysay Zahra. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waa tahay markana Suudaan. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa dib u bilaabay wadahadal xabad joojin ah oo ay garwadeen ka yihiin dowladaha Mareykanka iyo sidoo kale Saudi Arabia. TV-ga Al Arabiya qaybtiisa Saudiga ayaa sheegay talaadadii iyada oo dhinacyada magaalada caasimadda Khartoum ay ku dhex mareen isku dhacyo xagga cirkii dhulka ah ayaa haddana wadahadalladu ay socdaan. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters waxay soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
Dagaalkan oo u dhaxeeyay ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga gurmadka degdega ah oo hadda socda toddobaadkiisii siddeedaad ayaa dad rayid ahi waxaa qabsaday amaba ay ku dhex jiraan rasaasta la isweydaarsanayo iyaga oo jaray adeegyadii aasaasiga ahaa waxaana ay baahiyeen sharci darrada ka jirta dalka. Dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka waxa ay wadeen dhexdhexaadin iyo wadahadallo horseeday in si aan hagaagsanayn loo ilaaliyo xabad joojinta iyada oo ujeedadu tahay bixinta gargaarka bini'aadminimo. Laakiin wadahadallada ayaa burburay toddobaadkii hore kadib markii dhexdhexaadayaashu ay sheegeen in ay jireen xadgudubyo badan oo halisa. Al Carabiya oo laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay wadahadal toosa yeeshaan iyada oo aan faahfaahin laga bixinin. Ciidanka iyo RSF kama aysan hadlin isla markiiba. Horaantii maalintaas hogaamiyaha ciidamada Jeneraal Cabdul Fataax Al Burhaan ayaa la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya Faisal bin Farxaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha sare ee uu hogaamiyo. Burhaan waxa uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in RSF ay ka baxdo isbitaalada, xarumaha danta guud iyo guryaha iyo in la furo wadooyin nabdoon si madasha Jidda ay u guuleysato ayaa lagu yiri bayaanka. Hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa sheegay axaddii in uu la hadlay Farxaan una muujiyey taageerada uu hayo madasha Jidda. Labada hogaamiye midkoodna ma soo hadal qaadin dib bilaabashada wadahadallada. Madaafiicda iyo duqeymaha xagga cirka ah ayaa sii socday xalay iyadoo dadka ku nool koonfurta iyo bariga Khartuum iyo waqooyiga Baxri ay soo sheegayaan dhawaqa madaafiicda iyo iska hor imaadyada hubaysan ee dhacay subaxnimadii Talaadada. Habeenimadii xalay ayaa labada ciidan waxa ay ku dagaalameen wadooyinka magaalada Umudurmaan agagaarka xarunta injineerada ciidanka. Ciidanka oo u janjeera in ay duqeymo ka doorbidayaan dagaal xagga dhulka ah ayaa waxay awood u yeesheen inay joogteeyaan fariisimihii ay ku lahaayeen agagaarka saldhigga, balse dib uma aanay riixin RSF-ta oo gacanta ku haysa inta badan magaalada inteeda kale. Xaafadani waxay noqotay goob dagaal, waxaa hareeraheena ka socda isku dhacyo ba'an iyo duqeyn sababtoo ah gurigeenna waxa uu ku dhegan yahay xarunta ciidanka injineerada, ayay tiri Jawaahir Maxamed oo 54 jira. Waxaan ka baqaynaa inaan dhimanno, laakiin waxaan sidoo kale ka baqaynaa inaan ka soo baxno guriga oo nala dhaco, ayay intaasi raacisay. Bililiqo oo qaar ka mid ah dadka reer Khartuum iyo guddiyada xaafadaha ay sheegeen inay ka tirsan yihiin RSF-ta waxa ay dhaceen xaafado, waxa ay dhaceen baabuur, waxa ay jabiyeen bakhaaro, waxaana ay qabsadeen guryo. Kooxaha gargaarka ayaa waxa ay ku dhibaatoodeen sidii ay gargaar ballaaran ugu fidin lahaayeen dadka degan magaalada Khartuum, kuwaasoo ay soo food saartay koronto iyo biyo la'aan, iyo sidoo kale sahayda dukaamada iyo farmashiyada oo gabaabsi ah. Gudiyada iska caabinta xaafadaha ayaa waxay isku dayayaan inay buuxiyaan meelaha bannaan. Ma qaybin karno dawooyinka sababtoo ah duqaynta cirka iyo madaaficda ee socda, ayuu yiri mid ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha oo codsaday in aan la aqoonsan. Jasiiradda Tuuti oo ku taalla waqooyiga meelaha ugu waaweyn ee lagu dagaalamayo sida madaxtooyada ayaa waxaa go-doomiyey RSF sida ay sheegeen qareennada degdega ah oo ah koox u dooda xuquuqda aadanaha. RSF waxa ay xanibtay gelitaanka jasiiradda muddo 8 maalmood ah, iyadoo jartay sahaydii cuntada iyo daryeelka caafimaadka ay kooxdu ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Waxa ay sidoo kale sheegtay in xubnaha RSF ay toogteen qof kasta oo isku dayay inuu ka baxo jasiiradda, taasoo keentay dhimashada hal qof. Dagaalada ayaa waxa ay ku fideen gobolka Darfur ilaa galbeedka, halkaasoo RSF ay asal ahaan ka soo jeedaan oo ay ku leedahay saldhig awoodeed. Sidoo kale waxaa dagaalka uu ka dhacay Ceelcubeyda oo ah magaalo u dhexaysa Khartuum iyo Darfur. In ka badan 400,000 oo qof oo rayid ah ayaa laga saaray xuduudaha Suudaan, halka in ka badan 1.2 milyan laga saaray Khartuum iyo magaalooyin kale. Ugu yaraan 475,000 ayaa waxay u safreen dalka Masar, halkaas oo qaar badan ay la kulmeen maalmo iyo toddobaadyo dib u dhaca oo ku yimid magaalooyinka ku yaala dhinaca xuduudda ee ay adeegyadu ku yar yihiin. Maalintii Talaadada ayaa ergega gaarka ah ee Burhaan Danjire Dafaalah Alxaaji waxa uu kala hadlay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar dhibaatooyinka soo wajaha qaxootiga Suudaan, waxaana uu helay ballanqaad ah in la khafiifin doono xiritaanada xuduudaha, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan.
Warbixintii ee qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo jeedinaysa Cabdi Caashe Ibraahim Aadan ayaa taasi ahayd. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Waa tahay dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa Washington. Idaacaddeenni ayaad la socotaan, galabnimo idinkaga imaaneysa Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, sidaan hore idinkugu sheegayba, waxaa inoo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya, ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004. Dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012. Waxaana jirta muran iyo isfahamwaa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan, ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo, mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaan. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay. Waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sannadkii 2000 oo dowladda Cabdiqaasin, wixii ka dambeeyey oo dhan waddanku federaal buu ahaa. Waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. Hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya, waana wanaagsan yahay. Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. Sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay: kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo. Waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh. Kow, waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awoodle oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaasba iyaduna jirta wey. Nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunka uu ka qoray haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaaliya inay si fiican oo dhiibliya intay u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey.
Haye kiimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh, federaal xal ugu ma jirto. Sababtoo tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah, dal kala qoomiyad ah, kala diin ah, dadka ay kala duwan yihiin. Soomaali dadku waa isku dad, waa isku hal qoomiyad, waa isku hal luqad, waa isku diin. wax federaal loo keeno waa meesha hadda ka muuqda anuu ma arko. Federaalka markii hore xal baa laga doonay, halkana wuxuu ahaa in dowladdu isku keeno sida dalku waa burburay, si isugu keena federaalka xal looga doonay, sida 4.5 oo kale xal looga doonay, iyadana xal looga doonay. Halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo, waxay ku dhaanto ma arko. Waayo dalka dadku waa isku mid. Nin caqabada hadda ka jira waxaa ka mid ah nin la leeyahay baalkii sheeg dalkan uma dhalan baa federaalka dhashay. inta uma dhalan galguduud nin jooga waxa la leeyahay inta uma dhalan aduu aad koonfur galbeed aad abal lama ma jiri jirin arintaas. haddeer bay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalku u arkaa.
Nuur, muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha?
Horta walaalo, waxa weeye waxa runta ah waxaa la yiraahdaa waa beriyis cabba laguma qariyay Soomaalidu tiraahdaa. Waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay og tahay 1969 markii kacaanku uu dhashay, wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad sentraal waddanka ka jirta wey. Dowladda sentraalka maxay tahay? Ma wax qof shakhsiya aragtidiisi lagu maamulayo dalba. Waddanka constitution buu u baahan yahay, sharciyad buu u baahan yahay. Hadda waad ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare. Nidaamka federalismka wata wey. In laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo, in maxkamad dastuuriya la sameeyo, inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xooggan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya, in la sameeyo ay ahayd. haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna. waddanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo wey. xalku wuxuu ugu jiraa waddanka federaalka oo waxa weeye dastuur xooggan leh oo garsoor xooggan leh oo awood leh.
Kiimiko, waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dowlad dhexe oo dalka oo dhan ka arimisa, maxay tahay sababtu?
Waa maasan tahay, waxaan ku sababeynayaa waxaa soo kordhay inay goboladii ay dagaalada qabiil ka soo cusboonaadeen. Dagaaladaas qabiilna waxaa u sababa in la leeyahay qabiil hebel ma degana gobolkan, uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda. Marka ebel Soomaaliya waxa burburiyey qabiil bay ahayd. Hadda haddii la yiraahdo maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxay wax lagu sileeyey qabiil, qabiiladii oo shaati loo geliwa. Marka waxaa ka dhashay dad deganaa ka ab ka ab magaalada deganaa. in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxa u dhalatay maamul goboleedkaas aada. marka dhibaatooyinkaas baa barkii sheeg dhibaato keenay. waxaa kala too jira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka, nin sargaal oo maamul goboleed koonfur galbeed kasoo jeeda Hirshabeelle aan la geyn karin. waayo uma dhalan baa leeyahay, waa dhacday annaga aragnay. adinkana waxa weeye waa magaalada kama dhegleediin dhibaatadaas aawadeed. anigu waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso.
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? aan ku horeeyo Nuur.
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dowladda dhexe. waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti ugama ah dastuurka jamhuuriyadda siinaya. waxaa la rabaa dastuurkaas in la raaco. dowlad sidoo kale dowladda dhexe hadday tahay gaashaandhigii, hadday tahay oo maaliyaddii, hadday tahay kobcintii ilihii dhaqaalaha, waxaa iskale iyo arrimihii dibadda iyo siyaasaddii guud ee arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda dhexe. dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya. waxaa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharciya oo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan wey. laakiin haddii la yiraahdo Soomaali waa isku mid, Soomaali isku mid ma aha. hadday isku mid tahay 30 sano miyay isdileen wey? wiiliya walaalkii baa isdilay, qabaail baa la noqday, waa la kala tegey, waa la isku soo noqday. systemkan federalismka waxaa la mooday ummadda inuu xal u yahay, waana u noqonayaa haddii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco. waa system rasmi ah.
haye Cismaan Kiimiko, maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dowlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato. anigoo u sababeynayo haddeer federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo haddeer waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen federaalka wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiray dadka ugu talagaleen laakiin wax xal sida 4.5 koo kale in dalka laisku keeno marka hore loogu talagalay ahayd waxaa ka dhashay marka arrinta iideed waxaa ka dhashay in dowlad goboleed kaste ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tuman ay leeyihiin oo dowladda federaalka militarigii uusan ka shaqayn karin meelihii qaar marka soomaaliya xal uma aha federaalism
dhegaystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nuur sheekh cismaan alqudubi iyo cismaan cali kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi qoyste ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya markana aan ku wada nasanno dhinacii heesaha
Dol aroor taa dol xareedi waan tahay
maxamed xasan xuseen lafoole iyo heeskaasi taar ayaan idaacaddeennii galabnimo ku soo gabagabaynayna. Waa sahre cabdi axmed oo idin leh sidaasi iyo isma dhaafno.